Odpolední plus.
Ministryně spravedlnosti v demisi Eva de Croix zhodnotila práci rezortu u příležitosti předání moci nové vládě. Za pozitivní označila práci ministerstva na řešení přeplněnosti věznic a personálního obsazení vězeňské služby. Česko také podle ní drží směr k restaurativní justici, tedy udělování více alternativních trestů a snaze o nápravu pachatelů. Naopak větší pokrok je podle de Croix nutné udělat v digitalizaci justice. V mnoha bodech se tak končící ministryně prakticky shoduje s navrhovaným nástupcem Jeronýmem Tejcem. Jaké bude ministerstvo spravedlnosti pod jeho novým vedením, s námi teď probere advokát Tomáš Nahodil. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Nahodile, Eva de Croix ve svém proslovu nijak nekomentovala audit a vyšetřování bitcoinové kauzy, jejíž hlavní aktér Tomáš Jiříkovský je dnes znovu u Městského soudu v Brně. V souvislosti s nabitím bitcoinů podle předpokládaného nového ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce státu ještě hrozí žaloby a škody. S tím byste souhlasil?
Tak převážná část těch nároků byla vypořádána a pokud se nepletu, tak zbývalo vypořádat jenom nějakých asi jenom 5% menšinových nabyvatelů těch bitcoinů, takže možná tam mířil budoucí ministr spravedlnosti, ale jinak si nejsem vědom ani z veřejně dostupných zdrojů, že by teď někdo nějakými žalobami vůči státu v souvislosti s právě vypořádáním těch obchodů, že by o tom se jako hovořilo, psalo, nebo že by se to nějak uplatňovalo. Čili zřejmě asi patrně měl na mysli to, že všechny ty právní vztahy je zapotřebí dořešit a těch by mělo zbývat dořešit jenom okolo 5% ze všech.
Mm-hmm. A jaký podle vás vůbec bude nestraník Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti? On už byl náměstkem ministra spravedlnosti a dlouhodobě se justici věnuje. Jeho navržení do funkce si pochvalují Soudcovská unie i státní zástupci. Na druhou stranu byl ale také jedním z účastníků takzvaného lánského puče, kdy se postavil proti tehdejšímu předsedovi ČSSD Sobotkovi. Toto už je podle vás zapomenuto a opravdu je podstatné, že to je člověk, který své práci bude rozumět?
Tak zřejmě to asi už je zapomenuto, protože jinak by ho do té funkce Andrej Babiš nenavrhoval. Je pravda, že Jeroným Tejc prošel jak ve sněmovně, tak v exekutivě takovými funkcemi a teď vlastně přichází do vlády jako náměstek vězeňské služby, takže vlastně má, a kromě toho svou profesí advokát, tak má přehled o justici, a nejenom tedy o té justici, jakože tradičně, kterou myslíme soudy, ale pochopitelně se orientuje i v advokacii, orientuje se i v oblasti exekucí, čili vězeňství, takže je vlastně skutečně pravdivé to, že se na něm představitelé profesních sdružení nebo organizací shodnou, neříkám jako, že vítají jeho nominaci, ale vlastně nic proti ní nenamítají a na tu spolupráci se těší, poněvadž jestli něco Jeronýmovi Tejcovi nelze vytknout, tak je to to, že on je komunikativní. A pro každého politika, tím spíš pro rezort, který ho čeká, kde je zapotřebí vyvažovat určité zájmy několika skupin, to znamená soudců, státních zástupců, advokátů, exekutorů, neziskových organizací a potom pochopitelně třeba i obětí trestních činů, tak ta komunikace je nejdůležitější.
Rozumím vám. Ale je tu jedna zajímavá věc. Jeroným Tejc za svou prioritu, pokud se stane ministrem, což se asi stane, označil svobodu slova. Protože prý podle něj končící vláda Petra Fialy dávala jasně najevo, že tato svoboda není nedotknutelná. Jak tomuhle rozumíte? Co tím má podle vás Jeroným Tejc na mysli? Když to chce tedy mít jako prioritu.
Mně to přijde zvláštní, poněvadž já jsem tedy od roku 89 nepocítil, že by moje svoboda slova byla ohrožena, ale možná je to tím, že nepatřím mezi dezinformátory, nebo si dávám záležet na tom, abych to, co pouštím do veřejného prostoru, si nejdříve ověřil. Pochopitelně od napadení Ukrajiny Ruskem se ve veřejném prostoru objevovala celá řada polopravd, nepravd, dezinformací, manipulací a některé politické subjekty si i na, dejme tomu, obraně tohoto způsobu práce s informacemi založili
svou politickou kariéru.
Ano, ano.
No, ale
nevím, jestli míří přímo tam, ale tak to je asi tak to, co mě napadá, ale chtěl bych k tomu říct jedno, že pochopitelně Fialova vláda třeba nevždy dobře, rychle, obratně, srozumitelně komunikovala, co chce pro Ukrajinu všechno dělat a proč to pro ní dělá. A jinak v trestním zákoníku stále máme takzvané verbální trestné činy, to znamená, ta svoboda slova není bezbřehá, respektive má svoje limity.
Ano,
to znamená,
samozřejmě.
Ona skutečně může narazit, dokud tyto verbální trestné činy budou v trestním zákoníku, protože pokud se někdo dopustí pomluvy nebo nějakého slovního vyhrožování nebo bude popírat holokaust, tak prostě ta svoboda
tak
slova
za to musí čelit zodpovědnosti
nemůže
a postihům. Já vám rozumím,
ano.
Ale pane Nahodile, mě zajímá to, když Jeroným Tejc toto zmíní jako svou prioritu, tak co on vůbec jako ministr v takové věci může dělat, nebo případně i celá vláda?
Tak on může.
My tady máme svobodu slova.
On může předkládat návrhy pro novelizaci právních předpisů.
Dobře.
To určitě může.
Může být něco v rezortu spravedlnosti, kde by nová vláda a konkrétně Jeroným Tejc mohl narážet nějak třeba například u prezidenta, i když se po schůzce na vyjasnění priorit před 2 týdny shodli, že v rozporu nejsou. Vidíte nějaký potenciálně sporný bod?
Přemýšlím a myslím si, že ne. Pochopitelně mohou se třeba lišit v některých parametrech, ale myslím si, že celkově tam mezi nimi sporu zřejmě asi není.
Co vy vnímáte jako největší výzvu v tomto rezortu, čemu by se měli věnovat?
Tak já jako největší výzvu vnímám digitalizaci justice, protože okolní státy na Slovensku od roku 2017 a stejně tak i v Polsku, v Rakousku, v Německu už existují elektronické soudní spisy, to znamená účastníci řízení, ale i jejich zástupci, to znamená advokáti, se vlastně přihlásí do portálu a vidí tam celý ten soudní spis. Do toho portálu pochopitelně potom přibývají podání protistrany, přibývají tam rozsudky a tohle to je něco, co u nás zoufale chybí. A pokud říkám, že na Slovensku to mají od roku 2017, tak to pro představu jsou vlastně 2 volební období. To znamená 2017 byly volby před 8 lety a my to stále nemáme. Přitom by to vlastně ušetřilo práci advokátům, to znamená, že by to vlastně naše právní služby by to by vlastně zlevnilo a bylo by to i pro klienty mnohem příjemnější.
Tak uvidíme.
A s tím souvisí ještě ta vězeňská služba, jenom jestli mohu poslední větu.
Ano.
Určitě by bylo vhodné zamyslet se nad propojením systému i s vězeňskou službou, poněvadž třeba obhájce, když jde do vězení za svým klientem, tak se musí prokazovat plnou mocí nebo usnesením soudu o tom, že byl obhájcem ex offo ustanoven. A kdyby se ty systémy propojily, tak by vlastně stačilo pouze ukázat advokátní průkazku.
Tak tolik Tomáš Nahodil, se kterým jsme okomentovali předávání moci na rezortu spravedlnosti. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.